Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga ang mag-asawa at mga first-time parents na sina Neil Arvin at Abigail Chua. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw po.
Oo, congratulations muna dahil 1 month mahigit na ang inyong first baby.
Yay. Yay.
Thank you po.
Oo. Nandito tayo ngayon, syempre, Pasko. Masaya para sa inyo kasi first-time parents nga kayo, di ba? Una, pag-usapan natin yung panganganak o yung bago lumabas si baby. Kanina nasabi natin off-air na ang pagbubuntis ni Abby ay planado ninyo.
Opo, yeah. Planado lang.
Nung dinala sa ospital, may mga drama ba na nangyari bago mailabas si baby?
Actually, nangyari kasi nung nagpunta kami sa ospital, kasi humihilab na, tapos parang hindi na siya komportable. So, nagpunta siya ng ospital. Tapos, chinek nung inaiisa ng nurse.
Mm-mm.
Tapos, 3cm na. So, sabi niya, umuwi muna kayo.
Umuwi muna. Uminom muna kami ng gamot.
Eh, parang si Abby, kasi di ba, nurse siya sa atin. So, parang nagulat siya kasi kung sa atin yun, 1cm pa lang pinag-stay ka na ng hospital eh. So,
oh, pero pinaglalakad-lakad ka na doon, di ba?
Pero dito pinauwi pa kami.
So, umuwi tapos, kayo?
Umuwi kami kasi ano lang naman eh, siguro mga 5 minutes drive lang naman yung hospital sa bahay. So, pag-uwi namin, mga bandang, mga 12 o'clock na umaga, hindi na niya kaya. So, bumalik na kami doon. Tapos nung inai siya ulit, ilang 6, 7,
8.
Ang bilis, ano?
Ang bilis.
Oo, papalabas na talaga siya.
Yeah.
Mm-mm.
Tapos ayun, so 12 o'clock nag-labor na siya. Pero yung active labor talaga, nag-start ng 3. Tapos lumabas si baby ng 7 o'clock. So sabi nila, mabilis daw yun for the first time, ma'am.
Mm-mm. Mabilis so, nga. Dahil ako, halos 3 araw na sumakit ng tuloy-tuloy yung chan ko bago ako nangyak.
Grabe.
Oo, ganun kahirap, di ba?
Pero before po nung talagang open yung cervix ko, 2 weeks ako na parang nanganganay na on and off siyang masakit.
Masakit, oo.
Opo, kaya talagang sabi ko, ang hirap naman palang maging nanay.
Knowing na nurse ka, di ba?
Opo. Yung kahit pala alam mo yung mga i-expect mo, pag ikaw na yung nasa sitwasyon, makakalimutan mo siya.
At sabi niyo nga, forceps si baby, ano? Although normal delivery.
Opo.
Mm-hmm. Normal delivery, walang epidural.
Mm-mm.
So, yun. Kinaya naman. Ang Diyos.
And that was November 11.
Okay. Yeah.
So, mahigit 1 month na, Neil, ikaw ang unang nakakita, tama ba? Kay
yep.
Baby?
Kasama ako sa delivery room eh.
Mm-mm. Anong reaction mo?
Well, first reaction ko, initial reaction ko, kasi nga medyo si baby na stress dun sa loob ng chan ni mommy. So, nung lumabas siya, medyo hindi siya umiyak eh. Hindi siya umiyak agad ng iyak na malakas. So, pagkahila ng doktor, pinasa ng doktor dun sa kabilang doktor. Tapos dun sila, ang daming nurse, nagulat ako sa so, ang dami ng nurse. Pero sinasabi lang, hindi okay lang, walang blah, blah, blah. Ganun. Tapos,
everything is okay.
Everything is okay, blah, blah, blah. Yung sobrang kalmado pa rin nila kahit ang bilis-bilis nilang gumalaw.
So, kumbaga parang, hindi pinaparamdam na may something.
Yeah, hindi nila pinaramdam. Tapos, yun, nung nakahalataan na kami, si Abby medyo naiyak ba siya na okay lang ba si baby, gano'n. Mm-hmm. Okay lang, sabi nung nurse. Tapos ayun, ako ang reaction ko nung una ko nakita si baby, shock ako. Masaya ako, pero at the same time, shock ako kasi hindi ko alam, i-react ko kasi hindi ko alam eh. Kasi siguro nagsama-sama na yung puyat, pagod.
At syempre, first time.
First time.
Mm-mm.
Yeah, so actually, nangyari nga, hindi ko binuhat si baby not until kinabukasan. Kasi parang takot ako. Fragile masyado si baby. Gano'n. Parang feeling ko, kasi di ba malaking tao ako. So parang feeling ko mapipiga ako yung anak ko. So takot pa ako. Pero yun, eventually naka-cope naman ako agad. So,
and moving on sa delivery, mahigit 1 month na si baby. Gano'ng kahirap yung first few weeks para sa inyong dalawa? Dahil alam ko, wala nga yung support family dito, di ba?
O, dalawa lang kami.
Mm-mm.
Kaya lang kukunin ko lang yung tissue box.
Yung pong unang mga weeks, bali nung saktong 1 week niya, medyo mainit po kasi nung yung araw before yung 1 week niya. So, tapos po biglang umulan. Parang malamig. Nirap ko siya. Sobrang nirap ko siya. Tapos pagising niya, medyo may sinat po siya. Kasi napunta po kami ng hospital for 3 days and 2 nights.
Wow, dahil, agad-agad.
Opo, yung saktong 1 week niya. Kaya sabi ko, ano ba yan? Ang parang unang week pa lang ng anak ko, ang pabaya ko naman yata ng nanay. Sabi ko ganun. Pero yun nga po, yung ang hirap kasi dalawa lang kayong mag-asawa. Tapos hindi nyo alam kung tama ba ginagawa yung pag-aalaga sa bata.
Mm-mm.
Ganun. Nakakapuyat, wala kang tulog. Tapos minsan, ano siya, iyak siya ng iyak. Hindi mo alam kung may kabag ba, may ano.
Mm-mm.
Ang hirap po, ang hirap siyang alamin kung ano yung gusto ng bata. Pero ngayon po, salamat naman na nakakatulog na siya ng mahaba-haba. Hindi na siya ganong namumuyat.
So medyo naka-adjust na kayo at meron ng tinatawag na scheduling yung tulog niya?
Opo, every 2 to 3 hours tutulog siya, dede. Balik siya tulog ulit.
Ako siguro, ano, masasabi ko lang, siguro naranasan din ito ng maraming international students. Yung ang hirap pala ng sitwasyon na ang layo mo sa family mo.
Mm-mm.
Merong pagbabagong dumating sa'yo o sa inyong dalawa ng asawa mo. Tapos hindi mo kasama yung family mo sa Philippines. So yun yung parang mahirap na parte. Pero kayaan naman eh. Kaya naman ko sa
kanya. Kinakaya.
Tapos, yun lang siguro para sa mga international students din kagaya namin. Parang, ganun pala yung feeling na, kasi ako, sa Pilipinas kasi ako yung parang lagi ako on hands. Like, for instance, may na-hospital or merong may kailangan sa bahay. Lagi akong on hands sa tumutulong. Tapos, ang hirap pala nung, pag ikaw na pala may kailangan ng tulong, tapos wala yung family mo.
Malayo.
Malayo. So, parang, hira pala. Pero yun, salamat na lang din kasi meron kami mga church friends na talagang
nagsilbing
at tinuring kami family din.
Yun sana yung susunod kong tanong, parang saan kayo kumuha ng suporta?
Ayun, yun nga. Yung meron kaming church mates na ang touring sa amin is family talaga.
Group every Saturday.
So, every week kasi nakikita-kita kami. So, yun, napakalaking bagay nun kasi sila yung nagtulong sa amin magpa baby shower, sila yung tumulong na mag-assist sa amin.
Even naghatid kami sa
naghatid hospital. Kasi nasa gitna ako ng trabaho nung si baby, nung biglang tumaas ang temperature. So, salamat na nagka-churchmate kaming available that day.
Mm-mm.
So, yun.
Pero ngayon, kumbaga, medyo less drama na. Mahirap pa rin para sa inyo kasi alam ko ikaw, Neil, nagtatrabaho ka. Tuloy ang trabaho.
Hindi ako nag-leave actually. Wala akong leave.
Oh, wow, hindi ka nag-leave.
Ginawa ko nung week na mga anak si Abby. Sabi ko, basta papasok ako. Tapos kung may mangyari sa'yo, sabi ko, tawag ka ng Uber o kaya 000. Pero yun, talaga pinag-pray namin. Sabi ko, Lord, nawa mga anak si Abby nung nandito ako.
Oo. Dahil ang trabaho mo naman, Neil, ay nagpapasaya ka sa isang aged care facility, tama?
Yep.
Mahirap ba na juggling family and then work and studies?
Mapalad ako kasi sa ngayon, yung school ko, school holiday kami ngayon. So, hindi siya tumabay sa hectic nung trabaho at saka yung pag-aalaga nung bata. So, ang masasabi ko, napaka-supportive ng wife ko.
Mm-hmm.
Although, supportive ako sa kanya, pero supportive siya sa akin na in terms of, sige, magtrabaho ka, tapos pag-uwi mo ng gabi, inayaan niya ako matulog.
Mm-hmm.
Yan. So, kasi alam niyang may pasok ako kinabukasan. So, yan. So, pero tumutulong naman ako sa kanya, like, in terms of...
Nagluluto.
Ayan, sa kanya nang galing yun. Hindi nang
yun, ano yung mga changes? Siyempre, nung una, nung wala pa si baby, kayong dalawa lang, parang pwede kayong mag-eat out or take away. Sa bahay nilang kakain. Pero ngayon may baby na, lalo first month pa lang niya, mahirap lumabas to eat out. So ano yung mga changes at mga adjustments na ginawa ninyong dalawa?
Ako number one siguro sa tulog. Si Abby, nakikita ko siya na nag-adjust talaga sa tulog. Kasi kailangan niyang gumising every now and then dahil Eh, sa kanya yung gatas, wala naman sa akin eh. Sana meron din ako para hindi sa mahirapan, kasi wala eh.
Para sharing, no?
Wala ako may gatas, pero wala. Yun, siguro nag-adjust talaga sa tulog. Yung gawaing bahay, masasabi ko hindi naman siya masyadong nag-adjust sa gawaing bahay dahil yun pa rin naman yung ginagawa namin kahit nung dalawa pa lang kami. Talaga nagsishare kami ng workload sa bahay.
Mm-mm.
So ako yung nagluluto, siya naghuhugas ng pinggan. Ako magsasalang ng labahin, siya magsasampay.
So parang happy ganun. Talaga, so, oo.
Hati. So, mahalaga din talaga yung tulungan kayo mag-asawa.
Mm.
Hindi kaya nung isa lang and hindi...
Nakaka-stress pag ikaw lang.
Oh, nakaka-stress pag ikaw at ikaw lang.
Parang wala kang asawa pag ganun.
Gaano naman kahalaga ang first Christmas ninyo kasama ang baby?
Sobrang ano po, buntis pa lang ako, nag-excited na ako na mag-celebrate ng Christmas na andyan na yung si baby po. Kaya po, September pa lang, tinayo ko na yung Christmas tree. Kasi,
nakaplano na.
Opo. Sobrang masaya ako na may anak na kami na magse-celebrate kahit malayo kami sa pamilya. Meron na kaming sariling pamilya dito. Although malungkot po na malayo yung family namin. Pero yung saya na meron na kami ngayon dahil meron na kaming sariling family po na magse-celebrate.
Mm. Ikaw, Neil. Baka umiyak si Neil.
Hindi, actually, umiyak na si Abby. Kinuha ko yung tissue box. Hindi, sa akin siguro ano. Kasi nga sa Pilipinas, sanay ako ng... Ang malungkot yung last year kasi first time na mag-Christmas dito. Tapos ako, sa Pilipinas kasi ako yung nagluluto, nagagayap. Pagka-Christmas, ako yung nag-grocery.
Mm-mm.
So, pagdating dito, hindi bago ko kasi...
Wala pa lang celebration.
Wala pa lang masyadong celebration.
Celebration, oo.
So, gustuhin ko mong mag-grocery, hindi mapag-grocery dahil dalawa lang naman akong kakain. So, parang nonsense. So, ngayon, masaya kami kasi tatlo ko nga kami. Kaya sinabi ya, Abby, tatlo na kami, family na kami. Pero mas masaya pa rin sana kung kumpletong-kumpleto as in. Pero masaya kami, yun.
Mm-mm.
Sobrang saya.
Kasi iba pa rin yung Pasko sa Pilipinas.
Oo, kasi pinagmamalaki ko nga, September 1 pa lang, nag-aayos na tayo doon, diba?
Mm-mm. Kung merong isang Christmas song na pwedeng sabihin na para sa inyo magde-describe ng nararamdaman ninyo ngayong Pasko, ano yung kantang yon?
Ay, naku po. Yung Silent Night siguro. Kasi nung nakakaraan, wala talagang tulog dahil siyempre pag first baby or first few weeks ng baby, yak. Iyak-iyak pa yan eh.
Mm-mm.
So ngayon, medyo nagiging stable na yung tulog niya. Kaya Silent Night kasi...
nakakatulog na.
Nakatulog na. Yan.
At Neil, dahil ikaw ay kumakanta, classic opera singer, you will sing the song Silent Night for us.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly in heavenly peace. So, yun. Silent night. Salamat dahil may silent night na ulit.
Maraming salamat sa inyo, Neil at Abigail Chua. At syempre, isang Merry Christmas sa inyo dahil buo na o may pamilya na kayo dito sa Sydney.
Yay! Thank you so much and Merry Christmas din sa inyo ni Baby.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.